Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз медицина саласындағы жемқорлық жайында болмақ. Қазақстандық бірқатар мамандар мен дәрігерлер медицина саласында жемқорлықтың белең алып отырғанын айтады. Олар медициналық құрылғыларға бөлінген қаражат орнымен жұмсалмағанын айта келе, баспасөз жиынында емделушілер мен дәрігерлердің арасында қалыптасып отырған қарым-қатынастың күн санап нашарлап бара жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар мамандар емделушілердің аурухананы таңдау құқығы сияқты медицина саласы арасында енгізілген реформаның дұрыс жүзеге аспай отырғанын және квота алу мәселесінің қиындығы жайлы ойларын ортаға салды. Интеллектуалды жекеменшік бюросының вице-президенті Нина Савицкая медицина саласындағы жемқорлық денсаулық сақтау министрі болған Жақсылық Досқалиев тұсында қатты белең алғанын айтады. Оның айтуынша, көптеген медициналық құрылғыларға мемлекет уақытында ақша бөлгенімен сатып алынбаған. Ол алынған құрылғылар өз бағасынан бірнеше қымбатқа алынған деді. Нина Савицкая медициналық мекемелердің атқарып отырған жұмысын жоғары дәрежеде көрсету үшін ауруханада қайтыс болған адамдардың аты-жөнін сауығып шыққан адамдар қатарын қосқаны жеткізді.
Называли 176-ю, это коррупция.
Қазақстанда заң бойынша 176-шы бапта көрсетілгендей жемқорлық үшін жауапқа тартылса, соған сәйкес мемлекет қаржысын шашқан жағдайда оның себеп-салдары анықталмастан жауапқа тартылады. Бұл заң тармақтары анықталмағандықтан жауапқа тартылған адам жеңіл жаза алуы мүмкін. Онкология институты селектрон аппаратын 2005 жылы сатып алуға тиіс болғанымен 2007 жылы ғана алған. Алайда аласалысымен істен шыққан. Жөндеуге өткізілместен Ресей аппаратын сатып алған. Ал ол аппаратпен әйелдерде кездесетін рак ауруын емдеуге болады. Сол уақыт аралығында қанша әйелді емдеуге болатын еді. Ал онкологиялық аурулармен ауыратын әйелдер саны 40%-дан 60%-ға өскен. Бұл Алматыда болған жағдайлар. Басқа қалаларда не болып жатқан елестету қиын. Бұл аппараттармен кепіл бере отырып, тегін емдеуге мүмкіндік бар еді. Ал жағдайы бар адамдар мұнда емделмейтінін білесіздер.
Лечиться в республике не будут, вы сами знаете. Они поедут.
Здоровая Азия халықаралық қоғамдық қорының президенті Нағима Плахих ауруларға сапалы ем көрсетілмегендіктен медицина саласында жемқорлыққа жол беріліп отыр деді. Оның айтуынша, жоғары сапалы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер аз болғандықтан кейбір адамдар пара беріп емделгенді жөн санайды. Ол көптеген мәселелер тек қағаз жүзінде ғана шешілетінін айтады.
Онкологически больной, сами вот со мной согласитесь, да, это уже диагноз, который
мысалы, онкологиялық ауруға ұшыраған адамның квота алу мәселесіне келсек, диагноз қойылған уақыттан бастап, ауру адам сол квотаны аламын деп жүргенде, ауруы асқынады. Одан кейін бұл аурумен қалай күрес жүргіземіз. Мен жалпы әлеуметтік маңызы бар ауруларды квотамен емдеуге қарсымын. Квотаны тез алу мүмкін емес, ал тез алғын келсе, 5000 теңгеден жоғары ақша беруін керек. Емделуші тіркелген поликлиникасында анализ тапсыру үшін ақша берсе, институттарға жолдама алғанмен онда келіп тағы ақша төлеп сол анализдерді тапсырады. Қолына квота бергеннен бастап барлығы тегін болуы керек. Ауырып тұрған адамды тағы да заңсыз ақша төлетіп есін шығарады. Сондықтан медициналық көмекті жедел алудың амалын қарастырып, емделушінің құқығын қорғайтын заң қабылдау қажет. Ондай заң қабылдамай жемқорлықтың алдын ала алмаймыз. Ал заң болса, дәрігер емделушінің құқығын бұзар алдында 10 рет ойланатын болады.